segundo episodio de Onda Ciencia, dedicado a inteligencia artificial, abordaremos cómo o desenvolvemento da inteligencia artificial e de algunas das súas ferramentas máis coñecidas están a impactar nas nosas vidas. Queremos coñecer cales son as vantaxes e os campos onde a IA se está a aplicar, pero tamén poñer unha ollada en aqueles aspectos máis controvertidos ou onde sería preciso unha mellor regulación. Para afondar nestas temáticas, contamos con 4 expertos da Universidade da Coruña, chegados de distintas disciplinas científicas, como a informática, o dereito ou as humanidades, e as que paso xa a presentar. Por un lado, temos a Verónica Bolón Canedo, profesora do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnologías da Información da Facultade de Informática. Membro do Grupo de Investigación Lidia, a súa investigación céntrase nos métodos de Machine Learning dentro do campo da IA, como tamén aplicacións a temas médicos e a problemáticas ambientais. Verónica, benvida a este programa. Tamén nos acompaña María Noelia Barreira Rodríguez, profesora do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnologías da Información da Facultade de Informática, é dicir, son colegas de departamento, membro, neste caso, do Grupo de Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns. As súas liñas de investigación son visión computacional e imaxe médica. Benvida, Noelia.
Hola, que tal? Encantada de estar aquí.
Cambiamos de facultade porque temos connosco tamén a Xulio Xosé Ferreiro Bamonde, profesor de Dereito Procesual na Facultade de Dereito da UDC, membro do Grupo de Investigación Criminoloxía, Psicoloxía Xurídica e Xustiza Penal no século XXI. As súas liñas de investigación abranguen, entre outras, a Organización Xurisdicional Española e Uso da Inteligencia Artificial no Proceso Xudicial. Benvido, Xulio.
Hola, que tal? Muy buenos días y nada, un placer estar aquí en Radio FM.
E finalmente, acompáñanos tamén Margarita María Alonso Ramos, profesora do Departamento de Letras da Facultade de Filoloxía da UDC, membro do Grupo de Investigación Lingua e Sociedade da Información. Entre as súas liñas de investigación figuran a lexicografía e a lingüística computacional. E hoxe estou segura que aprenderemos algo máis sobre que significa, que implica a lingüística computacional. Benvida, Margarita.
Muchas gracias. Seguro que sí, que suena así como muy ciencia ficción, pero es muy normal, ¿eh?
Pois a UDC, a Universidade da Coruña, ten gañado un prestixio importante nos últimos anos no eido da inteligencia artificial. Son moitos os investigadores e investigadoras que están a traballar nesta área e incluso existe un grado de inteligencia artificial na Facultade de Informática. Por que é tan prometedora esta área de traballo? Que tipo de formación se imparte na UDC neste eido, Verónica?
Bueno, é moi importante porque, como sabemos, no futuro as tecnoloxías da información, a informática e últimamente a inteligencia artificial pois vai ter un impacto significativo nos traballos do futuro e tamén porque estamos utilizando constantemente, non? Incluso cando non nos damos conta, isto vai ir seguramente a máis, non? Entón é moi importante formar a profesionais específicos neste campo. Na Facultade de Informática xa levamos moitos anos formando a graduados en Enxeñería Informática, pero desde o curso que acaba de rematar temos un grado en Inteligencia Artificial, un mestrado en Inteligencia Artificial, xa vai acabar agora a primeira promoción do grado en Ciencia e Enxeñería de Datos, que tamén está bastante relacionado, e despois tamén temos xa desde fai tempo certos mestrados que tamén son transversais á Inteligencia Artificial, como mestrado en Bioinformática, en Visión por Computador, en computacións de altas prestacións, etc., non? En todo ese ecosistema. Para mí é moi importante porque o que vexo últimamente é que hai como certo intrusismo, bueno, decir entre comiñas, pero bueno, hai certas ferramentas que fan que case calquera con certas nocións informáticas poida utilizar algoritmos de IA, pero despois aparecen problemas, non? Porque non foron utilizados ben, porque non saben as bases que hai detrás, pode haber sesgos ou saídas que... perdón, que non son correctas, non? Entón é moi importante formar ben os profesionais do futuro e, bueno, na UDC pois temos un amplio catálogo formativo.
E non só na Facultade de Informática, sino que tamén na Facultade de Dereito hai un máster de Dereito Digital e Inteligencia Artificial.
Sí, efectivamente, ¿no? Levamos 3 ediciosas, este ano pues, se abriu a matrícula para a cuarta e a verdad que con bastante éxito, non? Creo que tamén é unha formación onde pues, seguramente no grao, non? Os xuristas pues, non acaban de ver, non? Todo o que ten que ver coas novas tecnoloxías e o seu impacto no ámbito xurídico, pero bueno, intentamos paliar isto a pesar de que no grao cada vez se van introducindo máis estes contidos, pois pues, con este mestrado, non? Donde efectivamente dende protección de datos ata smart contracts, ata as aplicacións en xustiza, non? E xustiza, bueno, aí creo que en prácticamente todos os ámbitos, non? Xurídicos, pois as tecnoloxías digitais e desde logo a inteligencia artificial están impactando, están creando efectivamente desafíos regulatorios e, por tanto, é importante que os profesionais tamén saiban manexarse nese ámbito.
Uh-huh. E seguramente haxa algún ointe que non saiba exactamente que é a inteligencia artificial. Como profesoras na materia, como a definiríades en palabras sinxelas, Noelia?
Pois, inteligencia artificial ven sendo un conxunto de algoritmos, de métodos que serían capaces de dar unha resposta ante unhas entradas igual que daría unha persoa humana. Eso sería unha definición así bastante superficial e xenérica de que é a inteligencia artificial.
E cales son os ámbitos nos que se está a aplicar a inteligencia artificial? En que campos está sendo máis útil esta tecnoloxía?
Estás a aplicar en todos os ámbitos. Parece que é algo recente porque se está xeralizando os últimos anos, porque vivimos nunha serie de revolucións tecnolóxicas e aparecen cada certos anos pois algo novo que parece que aparece naquela época e xa que solo é aí. Pero eso, a inteligencia artificial vese utilizando, ou o termo inteligencia artificial vese utilizando desde o 1950 aproximadamente. Prácticamente todos na nosa vida diaria utilizamos inteligencia artificial. Hai cousas, por exemplo, que nos coches, por exemplo, que o calquera coche que te podas comprar hoxendía, pois ten para detectar pois cambios de carril, para detectar sinais de tráfico, todo eso é inteligencia artificial. As aplicacións que temos nos móviles, moitas usan inteligencia artificial, aínda que bueno, claro, hoxe o máis famoso pois é o que nos aparece nos medios e o que está ao alcance de toda a población que uh-huh. que se pode rexistrar e pode acceder a eso, pero vese utilizando pois en calquera ámbito que requiera pois procesar datos e elaborar unha resposta en función de esos datos.
Uh-huh. Por exemplo, no oído da medicina, ¿no?
Sí, a inteligencia artificial ten moito potencial para a medicina porque hai un montón de datos dos que queremos extraer información. Espois unha particularidade que pasa moito nese ámbito é que a veces hai desacordo entre expertos, ¿no? O sea, digamos, as persoas pode que non sexamos obxectivas, entón a inteligencia artificial pode axudar a selo, tamén pode ser como un primeiro paso, o sea, eu non digo que vai a sustituir os médicos, non creo que vai a pasar e non quero que isto pase, pero si pode ser unha ferramenta moi importante de un primeiro cribado, non? A IA pode analizar miles de imaxes en nada de tempo, non? Eso a un médico humano le valle moitísimo máis, non? Entón, bueno, é que en medicina ten moitísimas aplicacións para eso, detección de enfermidades, análise de radiografías, que sei, todo o que te poidas imaginar donde haxa moitos datos.
Uh-huh. Sí, sobre todo cando hai que facer un análise moi exhaustiva e que para eso pois, precisaríamos, ao mellor, miles de persoas, ¿no? adicadas a analizar eses datos e que, sin embargo, pois, a través destos algoritmos informáticos, é dicir, sempre hai unha persoa detrás que o vai a programar, que isto non é a ciencia ficción e estamos construindo Robocops, que molaría, ¿no? de a Facultad de Informática, pero non é esa aplicación nin é ese tipo de investigación que se está a desenvolver agora mismo, non é algo moitísimo máis práctico. Noelia, ti tamén traballas no oído da inteligencia artificial, pero dende outra perspectiva. Fálanos un pouco cal é o teu expertise.
Sí, nosotros no meu grupo de investigación traballamos con imaxes. Tratamos de extraer información a partir das imaxes. Noutros ámbitos que se utiliza a inteligencia artificial, pois traballase pois desde a linguaxe, desde analizar textos. Noutros pois elabóranse, por exemplo, en bolsa ou en outras en outros tipos de ámbitos traballan con datos numéricos. Nosotros o que tratamos é extraer información das imaxes, que se pode ver nunha imaxe, que relacións hai entre as imaxes e todo eso.
Uh-huh. Tamén no oído da xustiza penal A inteligencia artificial está tendo unha grande utilidade. Para que o empregades exactamente, Julio?
Bueno, na xustiza penal, na xustiza civil, en todo casi, non? Uh-huh. No mundo do dereito, a verdade é que para o traballo xurídico, por exemplo, si se está tendo moitísimas aplicacións e cada día máis. Bueno, é dicir, en China, por exemplo, hai tribunais de inteligencia artificial. É dicir, hai inteligencias artificiais que resolven os pleitos. Pleitos de, bueno, pues de escasa complexidade, digamos. En Buenos Aires, a Fiscalía utiliza IA para xenerar casi 80% dos escritos que presentan nos tribunais, non? Hai máquinas de inteligencia artificial que fan de mediadores ou de mediadoras, neste caso, non? É dicir, que intentan propoñer as partes solucións. Hai máquinas de inteligencia artificial para xestión documental e, pois, cando tes millóns de documentos, pois ver cales son aqueles que van a servir para presentar prova. E no ámbito da investigación penal tamén, non? Dende a psicoloxía de testimonio, por exemplo, pois máquinas que te poden dar cale a veracidade dunha declaración dunha persoa, se está mentindo, se non, ser unha especie de polígrafos avanzados, non? Ou, por exemplo, recoñecemento facial, que seguramente sexa unha das máis utilizadas neses momentos e seguramente as máis famosas e tamén das que máis implicacións teñen, non? Temas de dereitos fundamentais de privacidade, dereito á propia imaxe, dereito á personalidade. Uh-huh. Co cal, bueno, estes son algúns exemplos, hai centos, ¿no? Uh-huh. Recoñecemento de matrículas, bueno, mil cousas que, bueno, de feito hai procesos que están totalmente automatizados, ¿no? Desde que o radar detecta a velocidade a que vas, emite a resolución e a envía directamente o correo electrónico do conductor ou conductora que só ten que pagar a multa, ¿no? E dicir, pero non interviu ningunha persoa nese proceso, solo no, repito, a usuaria cando vai a pagar a multa, ¿no? Que aí sí que debería intervir a persoa, non che quitan o diñeiro do banco directamente.
Guau, a verdade é que tanta automatización é inquietante, non? Porque tamén supoño que isto va a haber unha marxe de erro, non digamos, o sea, non quero decir que os humanos non teñan erros, capacidade de erro, pero tamén as máquinas teñen algunha capacidade de erro, non? Non considerades que tanta automatización pode ser algo perigoso?
Sí, bueno, sempre hai calquera algoritmo non é fiable 100%. Non podemos, non hai ningún sistema que funcione 100% ben. Incluso, por exemplo, o famoso ChatGPT moitas veces ten erros. Se unha persoa con coñecementos lle pregunta algo, pode sair algún tipo de información errónea. Entonces non se pode fiar. Despois tamén o perigo que tería moitas veces podese plantexar dilemas éticos a hora de utilizar a inteligencia artificial ou aplicala directamente. O caso peso máis máis sinxelo para ver esos dilemas éticos que se poden producir, por exemplo, nos casos da conducción autónoma. Si nosotros deixamos que un algoritmo, que un sistema controle o noso coche, que pasa en algunhas situacións que se poden producir, que poden ser moi raras, pero se poden chegar a producir. Por exemplo, imagina que vas por unha estrada a 80 km por hora e de repente saen tres nenos correndo e non dá tempo a frenar. Que é o que fai esa inteligencia artificial? Frenar non lle vai dar tempo, sabe que non lle vai dar tempo. Uh-huh. Atropela, estrellase contra un muro e pode causarlle danos aos ocupantes do coche. E que implicacións ten eso? Normalmente somos os humanos os que decidimos como tería que comportarse. Normalmente lle asignamos un coste a cada unha das accións que van a facer. É máis ou menos como funcionan, como aprenden esos algoritmos. Que ten máis coste? Matar tres nenos ou matar a persoa que vai dentro do coche. Quen compraría, por o mellor ten máis, menos coste matar a persoa que vai dentro do coche, pero entonces quen compraría un coche que o pode matar a él? O sea, é bastante complicado deixar a última decisión a un algoritmo que está programado de unha forma para dar a mesma resposta ou dar unha resposta basada en unha serie de restriccións.
Guau, a verdade, sí.
Sí, aí hai que decir un par de cousas que ahora, cando está falando, non, da proposta de reglamento de IA que está tramitando ahora mismo o Parlamento Europeo e, efectivamente, de como asegurar, non? Primeiro, a fiabilidade. Pois hai ese principio de verificación, non? De que solo saian o mercado aqueles mecanismos de inteligencia artificial que aseguren, pois, unha marxe de error menor ou un funcionamento, non? De determinado. Pois esa sería, pois, unha primeiro paso, e outra é o principio de supervisión humana, ¿no? De como as decisións totalmente automatizadas en principio, e depende, bueno, evidentemente depende en que ámbitos, pues deberían estar restringidas ou prohibidas, e sempre, pues, polo menos ter ao final unha persoa que aprete o botón, ¿no? Final, e que convirta a decisión da máquina nunha decisión real, ¿no? Por así decir, unha decisión que incida no mundo.
Bueno, falando no eido xurídico, o mellor sería máis práctico que se aplicase a inteligencia artificial, non sei, no Tribunal Supremo, no Tribunal Constitucional. O mellor, bueno, non habería tanto dilema político ou tantos intereses políticos si fosen os algoritmos os, bueno, que resolvan os grandes casos.
Eso todo depende dos datos,
¿no?
Claro, no, todo depende dos datos que con os que se alimente a máquina. No, pero aí, e é curioso porque eso é un dos debates xurídicos, ¿no? Da máquina que elimine a subjetividade e as emocións. Primeiro, que non sei se sería
e
a ideoloxía. Primeiro non sei se sería bo. Quero dicir, non sei se sería bo prescindir das emocións, non? E da empatía, bueno, cousas que nos fan humanos e que, polo tanto, axudan a tomar decisións, non? Sobre todo en ámbitos como de xulgar. E, por outro lado, a adaptación ás novas realidades, non? E ese sí que é un problema cando, pues, efectivamente, a máquina só se alimenta dos datos pasados, porque innovar é máis complicado, non?
Claro.
E, polo tanto, a innovación xurídica forma parte da función dos grandes tribunais e dos pequenos, non? É dicir, porque para chegar ás innovacións xurídicas aos tribunais de arriba teñen que empezar por abaixo. E, polo tanto, sí que simplemente recopilar o que se fixo no pasado e dar solucións homoxéneas ao que se fixo no pasado implica non adaptarse ás novas circunstancias, ás novas realidades sociais, non? E, polo tanto, pues, eu creo que non sería desexable, non? Sustituir os magistrados do Tribunal Constitucional con todos os problemas que nos dan, verdade? Porque tamén algúns non solucionan.
E se falamos da inteligencia artificial aplicada á linguaxe, ven a nosa mente inmediatamente unha tecnoloxía super coñecida que xa fixo referencia a Noelia, como o chat GTP. Margarida, por que tan exitoso? Como experta lingüista que eres, ¿por qué tan exitoso ChatGPT?
Porque escribe muy bien.
Escribe muy bien.
Lo que comentamos es que la mayoría de la gente escribe mal, y no hablo de escribir mal de falta de ortografía, es que no saben construir frases bien gramaticales y que se entiendan. Y entonces un poco lo que ha llamado muchísimo la atención es eso, que tiene un dominio de la sintaxis, del estilo e incluso del humor, que eso también es algo que llama mucho la atención. Hace chistes incluso lingüísticos. Le puedes decir que hazme una definición graciosa de micrófono, y entonces a lo mejor hace la rima. Ahora yo no tengo la capacidad del ChatGPT, pero en serio, o sea, que escribe muy bien. Pero independientemente del ChatGPT, todo lo que estábamos hablando antes, cada vez que habláis de informes, sea jurídicos o sea médicos, con texto o con voz, ahí ya hay trabajo en procesamiento de lengua natural, que es un componente de la inteligencia artificial. O sea, todo lo que es texto y sacar datos que viene codificado de alguna manera desde una lengua, ya hay mucho trabajo de inteligencia artificial y de procesamiento automático de lengua natural, como ya decías, Noelia, desde los 50. Y los primeros sistemas de traducción automática son de la época de la Guerra Fría, de las películas de los americanos. Estamos en lo mismo, los americanos y los rusos, pues seguimos igual. Sí, pero vamos, que la lingüística computacional ya tiene mucha historia también. No nació con el ChatGPT.
Sí, a verdade que eu que fixen a miña tese de doutoramento transcribindo moitísimas entrevistas, botei un pouco de falta, sí, unha axuda neste senso, non?
Sí.
Cal é a aplicación práctica dende un punto de lingüístico que ten non só ChatGTP, sino este tipo de tecnologías? Falábamos tamén del deep learning.
El deep learning es más cosa de los computación puro y duro, ¿eh? Pero bueno, todos estos sistemas es eso, funcionan con modelos de lenguaje, y modelos de lenguaje se les llama así, pero en el fondo es puro texto y pura estadística. Pero todos, o sea, gracias a todas esas estrategias que se han desarrollado muchísimo con el deep learning, se han desarrollado mucho tecnologías lingüísticas de uso de todos los días. Entonces, sistemas de traducción automática, el DeepL, que es un sistema que funciona gratis y lo llevan los alemanes y con inglés, no con todas las lenguas, ¿eh? Si le pones a lo mejor traducción francés, español, francés, portugués, francés, gallego, de hecho no lo tiene, pero bueno, en inglés y otras lenguas funciona muy bien. Y es esto, o sea, que cada vez hay más sistemas de ayuda a la escritura, porque de verdad que empieza a ser un problema. Ya te digo, no me pongo en plan profesora de cole con el boli rojo, casi, o sea, la gente estudiada, documentada y todo, no sabe escribir. O sea, yo lo veo cuando vas a hacer un trato de cualquier tipo con cualquier comercial y que no es así, o sea, que está estudiado, como se dice, está estudiado, pero no sabe escribir, no se entiende. Entonces, si yo por eso digo que ahora desde el mundo académico hay así cierto miedo, ay, es que ahora los niños, los alumnos, los todos van a sacarlo todo por el ChatGPT. Digo, bueno, el ChatGPT, lo que decías antes, Noelia, yo creo que dice tonterías muchísimas veces. O sea, de contenido hay muchísimo que verificar. Uh-huh. Pero lo que es las estructuras, escribe bien. Uh-huh. Entonces, bueno, si eso sirve un poco a modo de plantillas, porque no todos tenemos que ser artistas escribiendo, tenemos que saber comunicar, ¿no? Entonces, por eso, o sea, todo lo que sea tecnologías lingüísticas que sirvan a comunicar mejor, bienvenidas sean. Por
sí,
eso.
Sí que, de todos modos, sí que hay voces muy críticas con esto, ¿no? Por ejemplo, sí. Noam Chomsky, que un dos lingüistas más reconocidos y reputados, ten moitas manifestacións recentes, a pesar de su edad, en contra, ¿no? Por lo menos criticando a excesiva o excesivo empleo de estas tecnologías, ¿no?
Más que excesivo, yo creo que esto es así también cuestión muy de lingüística teórica, ¿no? Entonces, la corriente más generativista, que son los más chomskianos, pues creen que la gramática universal es algo que venimos con la capacidad innata del lenguaje, y lo digo con tono irónico, pero tampoco lo discuto, ¿eh? O sea, que no está muy claro. O sea, hay muchos lingüistas que somos más agnósticos, no sé, tampoco está muy claro. Y entonces, ahora, desde el punto de vista de la... Sobre todo son más... psicólogos cognitivos que dicen que al fin y al cabo los humanos también aprendemos con datos, igual que aprende el ChatGPT. Pero entonces los lingüistas que creen que no sale lengua innata desde el cerebro, pues les parece que no. Y a ver, lo digo un poco irónica, pero es cierto, o sea que no podemos decir que aunque sea un modelo de lenguaje, unos modelos de lenguaje como ya saben bien, no aprendemos igual, ¿no? O sea que es cierto que la capacidad de generalizar y de nosotros no aprendemos una lengua repitiendo y repitiendo y repitiendo. Uh-huh. O sea, que no, que de repente, o sea, el cerebro de alguna manera, eso ya es lo que digo, el tema más de psicología cognitiva, tiene que generalizar y sacar analogías y tal. Pero yo cada vez que pruebo, yo me divierto mucho con el ChatGPT y le hago así test y a veces que dices... pero que me engaña, o sea, como que lo hace bien, que le hace, a veces le pones trampas y algunas caen en la trampa y otras no, las típicas de profesor de derecho romano, por ejemplo, que puede ser derecho romano, profesor romano, pues bueno, la suele pillar bien. ¿Quién es romano, el derecho o el profesor? Muchas gracias por su pregunta, es súper educado, a mí se me carga un poco el ChatGPT.
existe unha certa preocupación sobre a inteligencia artificial, tal vez pola imaxe transmitida polo cinema, ¿no?, de ciencia ficción, ou por esa capacidade que ten de aprendizaxe asombrosa, ¿no? Mais os peligros están máis relacionados coa vulnerabilidade da cidadanía frente a fenómenos como a desinformación ou o uso que se pode facer de datos que recopilan sobre nós, pois as grandes empresas de internet. Non é así, Verónica?
Sí, de feito, bueno, en prensa vese moito que se vai a ver unha superinteligencia artificial, que se a inteligencia artificial é consciente ou non é, que se vai acabar ca humanidade, non está aí como o foco sensacionalista. Eu penso, a ver, non sei se eso vai pasar, pero deberíamos empezar a preocuparnos do que está pasando ahora, non? Que estamos usando sistemas de inteligencia artificial que teñen cousas moi boas, por suposto, eu defendo o uso, pero tamén é certo que a regulación aínda non chegou, non? Está aí a ver se se aproba a lei e tal. Entón, pois hai sistemas que estamos utilizando que non pasaron ningún tipo de control. Eso é impensable en outros ámbitos. Se eu non podo ter un electrodoméstico na casa que non pasase un control, pero sí que podo usar, non? Entón, a veces, bueno, teño visto casos, xente que lle pide a ChatGPT dietas para adelgazar. Eso é un perigo, non? Porque obviamente ChatGPT repite como un loro un texto con sentido, pero non é nutricionista, non? É cosas así. Entón, eu creo que como sociedade nos deberíamos estar deberíamos estar poñendo foco en cousas que xa están pasando, como a capacidade de desinformación, porque se pode crear tanto texto irreal como imaxes irreais, os sesgos todos que aparecen, porque xa o comentamos aquí hoxe, a IA aprende de datos, Os datos son das persoas, as persoas normalmente temos sesgos, estamos non só transmitindo os nosos sesgos, senón perpetuándoos e incluso magnificándoos, non? Porque estes, estes sistemas pues, poden interactuar con moita máis xente, non? O dereito da privacidade dos datos, o sea, todas esas cousas, sistemas discriminatorios, todo isto xa está pasando, non? Entón, deberíamos centrarnos máis en eso, non en a ver se vai vir unha superinteligencia artificial ou non.
É unha das alertas que nos veñen facendo xa dende hai anos persoas que traballaron en desenvolvemento de IA, por exemplo, en Facebook ou en Google, non? Todos os datos que libremente e felizmente compartimos todos e todas neste tipo de para este tipo de empresas e que agora os utilizan, pois pode ser para o ben ou tamén pode ser, como xa se ten demostrado, para o mal, non? Para condicionar o noso voto, para condicionar o noso perfil, para favorecer determinados pensamentos ou ideoloxías racistas, machistas, sexistas, homófobas, non?
Sí, o sea, porque a inteligencia artificial, obviamente, como aprende dos datos, pues pode aprender moi ben cal é o noso perfil, é os nosos, as nosas preferencias, en base a eso. E claro, unha cousa é, pues, vale, Netflix utiliza os meus datos para recomendarme unha película, se o fai ben, pois mellor, non? Pero xa cando se utiliza, bueno, pues como ese documental que hai en Netflix que nos enseña como os algoritmos de Instagram ou Facebook están aí preparados para que te enganches e tal, e claro, hai persoas moi vulnerables ás que eso lle pode afectar, sobre todo se estás intentando venderlle unha publicidade que é abusiva ou eso, condicionar os votos, o sea, xa é que non estamos respetando os dereitos fundamentais das persoas.
E Noelia, estos dilemas éticos tamén se plantexan nestas bueno, carreiras e na facultade de informática ou simplemente especializades os vosos alumnos e alumnas na programación excelente?
Nosotros centrámonos no desenvolvemento dos algoritmos, non nos centramos tanto na parte ética, aínda que sí, sempre damos a entender que todos os perigos que pode ter ou como se pode utilizar ou que consecuencias pode utilizar utilizar estos algoritmos nun entorno real con datos reais e para xente. Pero nosotros na nosa facultade máis ben nos centramos nos aspectos teóricos de como funcionan estas ferramentas.
Claro, porque igual que os médicos pues teñen un código ético, un código deontolóxico, vendo esta capacidade de influencia e de incidencia na sociedade que ten aí, ao mellor tamén pues habería que pensar noutro tipo de códigos que podan ser aplicados, non?
No grado en IA, creo que no mestrado, creo que hai algunha asignatura que toca eso. Después, pues, eu, por exemplo, unha asignatura que dou no grado de Ciencia e Ingeniería de Datos, pues, hai un tema que é máis aberto, eu optei por falar un pouco da ética en IA, non? Eso xa un pouco a veces tema persoal, pero sí que no grado e no mestrado eu creo que sí que se toca.
E cal é o papel que debe xogar a ESIA en todo isto, a esencia en española de supervisión da inteligencia artificial?
Sí, pois pues a ESIA é un regulador, non? E como tal debería funcionar. O que pasa que aínda non está moi claro o seu papel, porque a esencia está creada, a sede está, digamos, disposta aquí na Coruña, pero as competencias, non? Circo cal, aínda non sabemos moi ben que vai facer. Claro, o regulamento da Unión Europea de Inteligencia Artificial, que efectivamente se ten que encargar de resolver moitas das cousas, prevé, non, asistencia tanto dun regulador europeo como de reguladores nacionais, de reguladores dos Estados membros. Pero tamén é certo que, tal como está a proposta, ou polo menos a proposta da Comisión, veremos o que se acaba aprobando, o peso maior da regulación cae nos propios desarrolladores. Cal bastante,
o sea,
complicado.
Na autorregulación,
efectivamente.
Bueno, en medios de comunicación, a autorregulación está demostrado que non funciona.
No, tamén funcionou moi ben na crise, ¿no? Cando as asencias, ¿no?, de calificación da débeda, por exemplo, aí tamén funcionou ben. As triples As, ¿no?, e todo isto. No, pues vamos a un sistema semellante, un sistema onde son os propios desarrolladores os que van a certificar que se cumplen os parámetros que marca o regulamento de, digamos, de fiabilidade, de robustez, de protección de datos, etcétera, etcétera, e despois as asencias reguladoras estatais e europeas entrarán a posteriori, es decir, unha vez que estén funcionando xa as inteligencias artificiais. Claro, efectivamente isto, pues, decía antes Verónica, é un problema, ¿no? Un problema grande de que temos un ámbito que ten moita incidencia nos dereitos fundamentais, ao dixemos, non? E que agora mesmo está absolutamente desregulado, que ningunha ISO, non? Casi pasan estes sistemas, non? E os temos o Spotify no móvil, o Netflix na tele, e despois os datos, bueno, pois, de que é un dos grandes problemas, non? Os datos, e que seguramente a actual regulación de protección de datos non está preparada para o nivel de xestión de datos que fan as inteligencias artificiais, non? A creación de datos derivados, por exemplo, que non está clara quen é a titularidade deses datos derivados, es decir, datos que ninguén meteu, pero que a inteligencia artificial descubriu, non? Pois a túa ideoloxía ou a túa raza, que non está en ningún sitio, pero se descubriu, non? E ese é un problema. Outro problema, sobre todo no mundo do dereito, é a opacidade, non? Porque, bueno, pois efectivamente estas tecnoloxías a veces non se explican a sí mismas por que chegan a determinadas decisións. E eso, pois, home, para saber se si un ten cancro ou non, pois seguramente non sexa moi relevante, pois importa que funcione, non? E que acerte. Pero no mundo do dereito si é relevante. Si vas a dar unha decisión de carácter ético, de carácter xusto, bueno, que resolve un conflicto, ti necesitas de saber por que chegaste a esa decisión. Esta persoa va a delinquir no futuro. Bueno, pois hai unha maquinita que te dice, tiene un 75% de posibilidades de delinquir no futuro. Pero e por que? É dicir, eu como persoa afectada por esta decisión,
as resolucións deben ser motivadas.
Claro, a motivación é un dereito fundamental. E claro, si un tribunal ou unha administración vai a tomar decisións como quitarte un subsidio, por exemplo, non? Que é algo que está pasando, o sea, non? Ou aplicarte un recargo nun imposto, é dicir, pues, todo isto deberás poder discutilo, non? E se non hai unha explicación de por que se chegou a esa decisión, non, porque es que lo dice la máquina. Bueno, pues claro, esa é unha decisión difícil de contrarrestar, non?
Claro. Tamén a inteligencia artificial ten un impacto ambiental, ten un coste ambiental considerable. E moitas veces do que non somos conscientes, se falamos, por exemplo, de consumo enerxético. Cales son os retos neste senso? Hai marxe para facer unha inteligencia artificial máis sostible, Verónica?
Sí, a ver, este tema é algo que normalmente, o sea, que non éramos conscientes, nin siquiera os propios, as propias persoas que traballamos en IA, non? Vemos sempre como algo etéreo, a nube, algo etéreo tamén, non? Pero non, isto non é etéreo, é de feito, os algoritmos de IA teñen esa parte na que están aprendendo, que se chama fase de adestramento, que é unha fase moi longa, pois horas como mínimo, días, meses incluso, non? Con unha potencia computacional moi grande, o sea, en centros de datos ou con supercomputadores, e aí hai un consumo moi grande que non se ve, porque nin siquiera é o propio consumo de uso, non? E, por exemplo, non se sabe exactamente o consumo de ChatGPT porque non revelan os datos, pero había un estudio da Universidade de Copenhague que decía que o primeiro modelo de linguaxe que se utilizou, bueno, no ChatGPT que coñecemos, o GPT-3, estimaban que unha única sesión de adestramento consumía enerxía equivalente a 126 casas danesas en un ano.
Wow.
Claro, o sea, eso é moito, non?
Claro que son moitos ordenadores encendidos, claro, enchufados todo o rato, claro, aí a central eléctrica.
E a súa correspondiente refrigeración, porque estes, claro, centros de datos necesitan moita refrigeración, ¿no? Despois está o consumo de uso, que tamén será enorme, porque ChatGPT ten moitísimos usuarios, ¿no? Entón, desde fai como 4 ou 5 anos, pues aparece o concepto de IA verde, que é intentar desenvolver algoritmos de IA, pero bueno, poñendo un foco tamén en intentar facelos máis eficientes, ¿no? Pois intentar acortar este proceso de adestramento, que a veces se sigue perpetuando e perpetuando, a ver se sigue mellorando e mellorando, pero eu que sei, tamén depende do campo, ¿no? Xa como decía antes Xulio, para detectar cancro, pois vamos poñer toda a carne no asador, pero xa para recomendarme unha peli, pois se fai un pouco peor, pois que lle imos facer, ¿no? Ou as imaxes que xa era Dali, pois vale, se ten un pouco menos de resolución, a min dame igual, ¿no? É que en ese tipo de aspectos podese facer máis eficiente. Que pasa? Que por ahora as grandes empresas non lles interesa moito. Teñen cartos, non lles importa pagar a factura, e o que lles interesa é sacar a ferramenta máis potente. E, por exemplo, Google, cando fai un mes e medio así, presentou o seu tipo ChatGPT, que se chama Bard, pues presentou varios modelos de linguaxe, e había un que era máis pequeno que os outros. Era máis pequeno, consume menos enerxía, pero a súa motivación é que se poida embeber en dispositivos pequenos e non facelo máis eficiente. Ao final ten ese efecto colateral que tamén é máis respetuoso para o medio ambiente, pero actualmente non é a motivación das grandes empresas.
E esta última pregunta vai un pouco dirixida aos nosos 4 expertos e expertas. Dende o punto de vista da investigación, cales serían as liñas de traballo a desenvolver no futuro a corto medio prazo? Tampouco nos vayamos a 2200. A ver, Noelia.
Bueno, eu descubrín pasaronme un artigo científico de fai pouco tempo que era que con todos estes modelos que están salindo agora, os investigadores das universidades estamos acabados, porque as grandes empresas están investindo tantos cartos, teñen tantos datos que son capaces casi de resolver calquera problema. Entonces, uh-huh, ¿a dónde vamos nosotros? Pero bueno, no artigo había sitio a esperanza. Hai moitos problemas que son máis de nicho, son máis pequenos, son máis específicos, que esos modelos tan xenéricos non son axeitados. Por exemplo, en medicina temos moitos campos, tanto con datos clínicos como con imaxes. Un modelo xenérico pode dar algún resultado que pode ter unha porcentaxe de acerto bastante alta, pero non pode ser nunca como algo que este expresamente adestrado, desenvolvido para eso. Entonces, ¿a qué se puede dedicar a investigación? ¿Dónde hay esperanza? Pues a pequeños problemas que non teñen cabida dentro de ese marco tan xenérico que abarcan estas grandes empresas.
Uh-huh. Un pouco relacionado co que di el eso, o sea, as universidades normales non podemos competir ahora con este boom das grandes empresas, pero se encontras un nicho que non lles interesa, como é a IA sostible, pois ainda hai esperanza. Ademais que pues traballar en IA sostible é tamén unha IA máis inclusiva, non? Non necesitar eses supercomputadores, eses grandes centros de datos aos que nós non temos acceso, e sin embargo poder desenvolver algoritmos que funcionen ben en calquera ordenador, o sea, unha IA máis inclusiva, pois é un nicho que por ahora non lles interesa. E bueno, tamén traballar nunha IA máis responsable, máis ética, máis robusta.
E dentro do punto de vista das humanidades e das ciencias sociais, Margarida?
Yo creo que todavía, hombre, que es eso, que es un poco triste decir que los profesores sobramos, pero es cierto que los alumnos, y eso creo que también fue un poco efecto de pandemia, que piensan que ya todo está en internet y que entonces no hace falta. Entonces, realmente, un poco vinculándolo con lo de las emociones, es cierto, o sea, que hay que hablar con la gente y hay que verse las caras y hay que tal. Entonces, que bueno, que yo soy súper pro inteligencia artificial, pro tecnologías, pero que sigamos viéndonos y hablando y así. Y en el mundo de lingüística es que queda tantísimo por estudiar. O sea, que desde lo que decía antes de los años 50, que empezó la traducción automática, ha evolucionado muchísimo todo el tema de algoritmos, pero el tema de lingüística no. Entonces, o sea, como que hay que... las humanidades tenemos que mancharnos más las manos también y ser más interdisciplinares, ¿no? O sea, que quitar ese miedo al... Es que yo soy de letras, entonces yo tal, ¿no?
Sí, tamén é certo que é posible que moita da información que exista no mundo estea disponible en internet e non teñamos que ir a Larús, afortunadamente, pero non así é innata a competencia mediadora, a competencia de reflexión e capacidade de análise de toda esa información, non? É decir, toda e os que temos nenos pequenos temos moi presente isto, non? O acceso absoluto e directo sen filtros a calquera cousa que aconteza en internet tamén pode ser un perigo, non? E hai que antepoñer ferramentas educativas para axudar a xente a discernir pois aquilo que é certo, daquilo que non é certo, aquilo que é perigoso, do que non é, ou incluso protexer a nosa propia imaxe, non? E coidarnos do que nos pode chegar, non? E iso tamén é responsabilidade pois dos educadores, claro, das humanidades, das ciencias sociais e da parte ética da informática.
De toda la sociedad, en el fondo. O sea, que es verdad que yo cada vez creo menos en los compartimentos de tecnología y humanidades. De hecho, nos hemos sentado así, pero cada vez creo menos en eso. O sea, que es verdad. Y es que además yo creo que es eso, que tenemos que ser más interdisciplinares todos y todo el mundo entender un poco en la vista del otro. Y en la propia universidad tenemos que promoverlo. A mí me cuesta. Mi grupo es interdisciplinar y para mucha gente todavía es como algo raro. Ah, pero tú eres de filología. Ah, pero trabajas con informática. Ah, qué raro. O sea, en el mundo de hoy, o sea, debería ser algo mucho más normal. Uh-huh. Sí, por eso.
Sí, no ámbito do dereito, eu creo que hai do que estivemos falando aquí, ¿no? A primeira regulación, é dicir, establecer límites, como calquera outra actividade humana, ¿no? Es decir, estes días pues compara moito coa enerxía atómica, ¿no? Es decir, por a enerxía atómica, pues hubo que regulala, ¿no? Es decir, isto se pode facer, isto non, isto é perigoso, isto non, isto é útil. Creo que aquí tamén a cuestión de establecer límites, requisitos, e de decir, aquí se pode usar, aquí non, ou se pode usar en estas condicións ou en estas non. Uh-huh. Ese creo que é un campo no que, bueno, se
claro,
está traballando.
Igual lanzar unha bomba atómica así encima de Hiroshima,
claro,
non é tan
guai.
Non
é boa idea, non? Claro. Efectivamente non foi boa idea, pero bueno, ahora temos isto máis ou menos regulado, non? Por outro lado, a responsabilidade, uh-huh. Es decir, quen responde ante as decisións automatizadas? Cando uh-huh. ti asinas un contrato cunha máquina, quen está do outro lado, quen responde? Pues cando a decisión que toma a máquina causa danos, es decir, ese coche autónomo que decide atropellar aos peóns que están no paso de cebra en lugar de sacrificar o conductor, quen responde? Es decir, quen é responsable? Civil, penal, que patrimonio, ¿no? Porque claro, a uh-huh. máquina non ten patrimonio en principio, hai uh-huh. quen está falando, xa, de darlle personalidades jurídicas a inteligencias artificiais e de que podan ter patrimonios propios, ¿no? Que non, a ver, como as persoas xurídicas, quer dicir, a persoa xurídica tamén é unha ficción, ¿no? Sí. Unha empresa non é nada, quer dicir, unha empresa é algo porque hai unha lei que di que eso ten un patrimonio e ten unha empresa e ten unha vontade, ¿no? Bueno, pues isto é necesario trasladalo ás inteligencias artificiais ou non? Eu creo
pero
que non.
Detrás das empresas sempre hai persoas, hai propietarios, hai accionistas,
pero
hai...
non, a responsabilidade non é a mesma, no uh-huh. civil, por exemplo, se si eu son o propietario, non sei, de Renault, es decir, eu non respondo dos accidentes de Renault, pode responder Renault, claro. Pero eu non, es decir, uh-huh. porque claro. Renault ten o seu patrimonio separado, sí. etcétera, ¿no? En responsabilidade penal, evidentemente, as cousas son diferentes, pero tamén hai unha responsabilidade penal das persoas xurídicas, o sea que quero decir que as ficcións xurídicas poden con todo, ¿no? A cuestión é si, que é o útil, ¿no? E que é o que nos va a solucionar máis problemas, si levantar o velo e dicir quen está detrás da IA ou si darlle esa responsabilidade. Home, eu creo que a IA lle da igual ir ao cárcere ou non, decir, no, te desenchufamos, ¿no? Decir, esta cosa tamén un pouco de ciencia ficción, ¿no? Si el robot se porta mal, lo desenchufamos. Bueno, pues non sei si chegaremos aí, como si chegaremos a que efectivamente Terminator veña a buscar a Sarah Connor para matala, ¿no? En nome das inteligencias artificiais. Creo que estamos muy lejos de eso, pero hacemos problemas de hoxe. Os coches autónomos están circulando y hay problemas sin resolver, ¿no?
Estamos muy lejos de eso, pero estamos muy preto do Gran Hermano, por ejemplo, ¿no? También.
Ahí más, ¿eh?
Bueno, pues rematamos aquí este quinto episodio de Onda Ciencia, agradeciendo a nuestros convidados y convidadas a su participación, Verónica Bolón Canedo, Noelia Barreira Rodríguez, Xulio Ferreiro Bamonde e Margarida Alonso Ramos. Lembrade que podedes escoitar Onda Ciencia na sintonía de Cuac FM no 103.4 da FM coruñesa e dende calquera parte do mundo descargando os nosos podcast a través da web cuacfm.org e das nosas aplicacións móveis en Android e Apple. Ata sempre!
Este episodio de Onda Ciencia estivo preproducido por María Cristina Naya Ribeiro, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, e estivo presentado por Isabel Lema, de Cuac FM. Ao control técnico estivo Mariano Fernández Cabarcos. A producción é de Isabel Lema, Xusa Veledo, Miguel Anxo Facal, Chema Casanova, Mariano Fernández Cabarcos e Roberto Catoira. E a postproducción de Miguel Anxo Facal e Mariano Fernández. Onda Ciencia conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Podes escoitar Onda Ciencia en cuacfm.org/radioco na 103.4 da FM coruñesa ou na túa aplicación de podcast favorita. Se che gustou este episodio, suscríbete ao podcast, comparte coas túas amizades e síguenos nas nosas redes sociais.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
Contacta con Quack FM no teléfono 88101-2232.
Bipolares en Quack FM 103.4. Todos los domingos por la noche a las 9 te esperamos en tu última frontera. Atrévete.
Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Ten flor que reventa nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tender a roupa vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. Entón, Hay que pañuelas a secar, aguar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance. Estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversível destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade.
Give up the ghost, no, you just carry it.